suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, gazda dumneavoastră la emisiunea Citind printre rânduri. De ceva vreme sunt frământat de schimbarea concepției lumii creștine despre mărturisirea Evangheliei și încercarea de a adapta trimiterea lui Iisus Hristos de a vesti Evanghelia la mentalitatea postmodernă. Astăzi aș dori să abordez o problemă destul de spinoasă, tăcerea creștinului. Un studiu apărut recent de Barna Group realizat, este cunoscut acest grup pentru studiile de calitate pe care le realizează în interiorul creștinismului. Studiul amintește că tot mai puțini oameni sunt gata să mărturisească religia creștină, deși ei spun că este bine să fii creștin, este cool să fii creștin, cum spun tinerii astăzi, dar să nu vorbești despre aceasta. Invitatul de astăzi este pastorul Gabriel Istvan. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Regia tehnică de emisie este asigurată de Laurențiu Bugan. Pentru a intra în legătură cu noi, puteți suna la telefonul 021-269-0808. Voi citi câteva rânduri pe care acest studiu, concluzia acestui studiu, adolescenții vin la biserică și sunt activi în programele de tineret. Totuși, spiritualitatea lor vibrantă este vizibil diversă, fluidă, mulându-se după trenduri în societate. Tinerii cred că este cool să fii creștin, dar nu și să vorbești despre asta. Tinerii sunt grupul cel mai activ religios în cadrul populației americane, cu un procent de 60% dintre ei implicați săptămânal în activitate spirituală de grup. Un studiu al Barna Group relevă însă că, în ciuda acestui fapt, spiritualitatea tinerilor este vizibil diversă și fluidă. Spiritualitatea tinerilor de astăzi se află sub limita deceniilor trecute în ce privește o serie de aspecte clasice ale vieții unui credincios, cum ar fi participarea la grupurile de întâlnire din biserică, rugăciune, donații, lectura textelor spirituale altele decât Biblia, evangelizare față de semenii lor. David Kinnaman, președintele Barna Group și directorul cercetării, atrage atenția asupra faptului că aceste schimbări notabile scapă neobservate și de liderii bisericii, pentru că alte două aspecte le maschează, și anume participarea tinerilor la biserică și implicarea în proiecte de tineret. Prezența la biserică și participarea la proiecte de tineret sunt liniștitoare pentru biserică, deși ele ascund o deficiență la nivelul celorlalte dimensiuni ale vieții spirituale. Kinnaman a comentat că spiritualitatea tinerilor este vibrantă, dar subțire. Dialogul cu Dumnezeu pierde teren în fața socializării pe Facebook. Schimbarea cea mai marcantă este aceea că tinerii de astăzi sunt foarte puțin înclinați spre conversații spirituale despre credința lor cu alte persoane necreștine, de regulă. Procentul este sub 45%, în timp ce în anul 1997 era de 63%. Tinerii de astăzi, notează Kinnaman, simt că în cultura contemporană este nepopular să faci afirmații categorice despre religia ta sau să fii agresiv evanghelistic. Deși majoritatea tinerilor cred că este cool să fii creștin, puțini cred că religia merită să fie discutată cu alții. La nivel academic este observată o tendință care poate explica fenomenul. președintele unui institut teologic metodist, afirma recent că cei care caută să-i evangelizeze pe alții au o percepție greșită despre ce înseamnă să îl urmezi pe Iisus Hristos. Dorința lui este aceea de a transforma institutul într-un seminar interreligios. Un evanghelist american atrage atenția că, în general, creștinii se tem să vorbească altora despre credința lor. La nivel european, universitățile marginalizează studierea teologiei ca disciplină în favoarea studiilor religioase, cu o abordare generalistă. Rezultatele ar putea fi următoarele. Viitorii lideri religioși să fie formați în instituții strict bisericești, iar teologia ca materie să piardă masiv teren în fața altor studii cu tematică religioasă. A trece la studii religioase este în parte o reacție la numărul scăzut de studenți, dar și o reflectare a pluralismului religios în Europa. Se arată într-o notă finală a participanților la conferința Bisericilor Europene. Domnule pastor, cum comentați acest studiu?
Ca orice studiu, este foarte complex de analizat, pentru că cuprinde o realitate a lumii vii și lumea vie în general este foarte complexă și privită dintr-un anumit unghi se poate descrie sau se poate desprinde o anumită părere, dar este evident că, indiferent cât de complex ar fi studiul acesta, surprinde o tendință generală în lumea creștină, așa cum se sublinea spre finalul articolului, și anume acel lider metodist de a cumva rupe barierele confesionale și de a avea o viziune foarte largă și chiar în instituția de educație pe care o conduce își dorea ca asta să promoveze. Da, discuția este foarte largă și din anumite puncte de vedere s-ar putea să fie foarte îndreptățit și să fim de acord cu această opinie. Adică cred că oricine își dorește să ajute lumea trebuie să o înțeleagă, trebuie să fie conștient de ce se întâmplă în lumea aceasta și după ce este conștient de ce se întâmplă în lumea aceasta și are și crede că are o variantă pozitivă, are un adevăr care ar îmbogăți și chiar ar schimba în mod radical, pozitiv viețile oamenilor, da, având cunoștință de tot ce se întâmplă în lumea aceasta, vine și le dă și mesajul de care are nevoie lumea. Deci, din punctul acesta de vedere, este numai normală deschiderea și este salutară faptul că oamenii care conduc educația tinerilor credincioși își deschid mult vederile și încearcă să înțeleagă mai bine fenomenul, să-i spun, religios din jurul lor. Pe de altă parte, dacă tendința aceasta rămâne doar la nivelul acesta de generalizare și nu se intră și nu se spune poate concret și cu curaj anumite lucruri, nu se spun anumite lucruri care trebuie subliniate și trebuie accentuate, cum ar fi, să spun, diferențele specifice din cadrul mentalităților sau religiilor sau pur și simplu a confesiunilor, atunci s-ar putea să rămână la un nivel prea superficial, care să creeze ideea că tot ceea ce înseamnă fenomen religios este o apă și un pământ. Nu este nicio deosebire între curentele mari religioase și dacă nu este nicio deosebire, nu văd de ce aș adera la unul sau la altul, sau, și mai bine spus, nu văd de ce aș adera la o formă de religie. Dacă toate sunt un mare, să spun, un mare element unic, atunci probabil nu au ceea ce pretind că au, anume secretul vieții împlinite, viața veșnică, împăcarea cu Dumnezeu, și atunci dacă nici religiile nu au asta, de ce să mai fiu religios?
Da, e clar că studiul se concentrează asupra problemei mărturisirii credinței.
Da.
Aș vrea să discutăm ce înseamnă de fapt mărturia creștină sau mărturisirea creștină.
Adevărat că cuprinde foarte multe lucruri și mărturisirea creștină este, ține de stilul de viață, de modul cum te comporți în orice domeniu al vieții tale, în special acasă. De ce spun aceasta? Vi s-a întâmplat o singură dată să faceți ceva sau să facă un credincios ceva care să spun, a încălcat cumva regulile de bună trăire în societate și să fie întrebat un om cu religia ta, nu ar trebui să facă așa sau nu mă așteptam de la tine să faci asta. S-a întâmplat o singură dată să auziți asemenea expresie sau asemenea...
Nu?
Adică, ce pot să spun? Observați, chiar dacă omul nu este un militant mărturisitor în area lui sau în vecinătatea lui, prin simplu fapt că are anumite practici cu regularitate, că merge într-o anumită zi la biserică și merge în fiecare săptămână la biserică, că, nu știu, orice altceva ține de viața lui, oamenii deja din jurul său le etichetează și ridică anumite standarde pentru el, îl categorisesc cumva. Așa că omul acela, deja doar prin simpla lui existență și prin stilul de viață, depinde o mărturie care vorbește puternic. E adevărat că mărturia aceasta generală trebuie să fie și accentuată pe aici, pe acolo, la ce mă refer. De exemplu, în discuția cu un vecin, dacă el doar știe din elemente exterioare mie ceva despre mine și despre religia mea, s-ar putea să fie în mintea lui foarte multe lucruri care nu au nicio legătură cu adevărul. S-ar putea ca ideea lui despre o anumită religie sau despre un anumit om religios să fie formată mai mult din prejudecăți sau din, să-i spunem așa, între ghilimele, vocea lumii sau gura lumii. Tocmai de aceea este nevoie ca atunci când se naște ocazia, omul să-și mărturisească el cu buzele lui opinia despre diferite aspecte ale vieții. Și asta nu trebuie să însemne întotdeauna un... cum să mă exprim, nu trebuie să însemne o mărturisire foarte militantă și agresivă. Adică se discută, de exemplu, de o chestiune generală și atunci vii imediat și spui ceva specific de religia ta, ce ține doar de religia ta și nu are prea mare legătură cu subiectul. Dar gândirea generală, cum de exemplu se discută despre politică, păi atunci un creștin... cred că este justificat să vorbească despre moralitatea omului, nu a ceea ce se vede în jurul nostru, dar moralitatea ideală și să vorbească despre valorile morale, care sunt comune, de exemplu, lumii creștine. Apoi când se vorbește, cum de exemplu la începutul acestui an în țara noastră, au fost dezbateri despre ce spune Biblia, să zicem, despre ziua a șaptea. Care este ziua a șaptea săptămânii. Mi se pare numai normal ca un om care are cunoștințe să accentueze și să, atunci când este ocazia, să spună clar ceea ce a descoperit el din Biblie, tocmai pentru a contura foarte bine imaginea sa de creștin în ochii celui de lângă el. Deci aici am vorbit despre nivelul nostru al fiecăruia om în parte. Mărturisim prin ceea ce suntem și este normal ca această mărturisire generală să fie subliniată și, să-i spun așa, conturată de noi. Ar fi cel mai înțelept lucru atunci când avem ocazia, pentru că altfel oamenii din jurul nostru își fac opinii, își fac anumite gânduri și un anumit tablou despre ce ai însemnat tu, dar vedem că de multe ori tabloul care se creează în mintea lor nu este cel pe care ni-l dorim noi și cel real.
Să înțeleg că este vorba de o dimensiune pasivă a mărturisirii prin viața pe care o
exact.
Trăiești zi cu zi și una
și asta
activă,
există.
Activă
și una activă, da.
Conștientă și determinată. Adică sunt foarte conștient ce vreau să fac, am un plan bine definit și merg pe el.
Acum și cu planul acesta bine definit depinde de la situație la situație. Nu neapărat un plan definit, adică nu-l înțeleg ca o agendă pe care o am și îmi propun cum să vorbesc cu vecinii, astăzi le spun cuvântul ăsta, mâine le spun cuvântul celălalt și așa mai departe. Nu neapărat în sensul acesta, dar planul general să fie următorul. Atunci când în discuțiile noastre absolut comune și banale sunt cumva amintite teme care țin de stilul de viață, de ceea ce mă caracterizează, de ceea ce cred la urma urmei ca om, am curajul să-mi spun opinia într-un mod foarte elegant, într-un mod nu militant și obositor, dar cu multă eleganță, cu multă înțelepciune, am curajul să-mi spun ceea ce cred. De ce? Am mai spus-o, pentru ca să transmit eu despre mine ce vreau să se știe și să nu-i lăsăm pe ceilalți să facă ei tabloul în mintea lor despre ce intenția am eu, despre ce gânduri sau credințe am eu.
În ultimă instanță, mărturia nu ar fi despre mine, da, ci despre Hristos.
Da, pentru că dar în acum contextul știți, Hristos spune clar, voi sunteți lumina lumii. În același timp zice, eu sunt lumina lumii. Cu alte cuvinte, oamenii nu văd direct lumina de la Hristos, ci o văd, această lumina lui Hristos, prin reprezentanții pe care El i-a lăsat și i-a mandatat cu această solie. Și iarăși aici, cuvântul lui Hristos este foarte categoric. El nu zice, voi trebuie să fiți lumina lumii, ci zice, voi sunteți lumina lumii, adică mărturisiți. Prin simplu fapt că ați răspuns, vreți sau nu mărturisiți. Dacă mărturisiți de bine, este spre lauda lui Dumnezeu și spre binele tuturor și al vostru. Dacă mărturisiți de rău, Hristos mai spunea, dar nu mă uitați că sarea care își pierde gustul și nu mai sărează este aruncată.
Este evident că problema mărturisirii sau mărturii creștine este indisolubil legată de viața de creștin. N-ai cum să te dezici. Este o problemă organic legată de, exact, de acest lucru.
Tocmai de aceea nici n-am abordat mărturisirea, să-i spun, organizată, instituționalizată. Biserica, radio, televiziune.
Probabil că studiul care surprinde de reticența, în special a tinerilor, de a mărturisi, se referă la acest nivel de ceva organizat. Pentru că oricum ei, dacă declară că sunt creștini, automat aduc o mărturie. Vreau să facem așa o scurtă trecere în timp a problemei mărturisirii, începând cu Scriptura. Găsim, și acum vreau să atingem mai degrabă aspectul intenționat al mărturisirii. Găsim în Scriptură, fie în Vechiul Testament, dar mai ales în Noul Testament, pentru că ne referim acum strict la creștinism. Găsim indicii, pasaje care ne arată clar o intenție și din partea lui Hristos și din partea apostolilor că trebuie să existe o mărturisire bine canalizată, direcționată și foarte bine pusă la punct, nu doar la întâmplare. Suntem creștini și...
Da. Înainte de a răspunde la această întrebare și dacă cumva derapăm puțin de ea, chiar vă rog să o reamintiți, aș dori să subliniez un lucru care este, în opinia mea, o mare provocare din cuvântul Bibliei și anume, Dumnezeu, foarte interesant, lucrează cu noi, cu oamenii și are răbdare cu noi, cu oamenii, extraordinar. Și chiar atunci când uneori oamenii nu își îndeplinesc datoria așa cum o învață din Sfânta Scriptură, Dumnezeu se folosește chiar și de acele ocazii în favoarea lucrării lui Dumnezeu. Și voi exemplifica. Primul exemplu este din Vechiul Testament, Estera. Este luată din casa ei de evrei și dusă în palatul împărătesc. Devine soția împăratului și nu știu câți ani trec din momentul în care ea devine soția împăratului până la decretul de moarte dat împotriva evreilor și nimeni nu a aflat din palat că este evreică. Adică ea nu s-a manifestat, să-i spun așa, să-și arate convingerea, să-i spun, religioasă sau
identitatea
națională, da. Și Dumnezeu, nu știu dacă a făcut bine sau rău.
Scriptura nu spune, nici
nu condamnă, nu spune nimic Scriptura despre asta, dar este interesant că Dumnezeu a folosit această situație. Nu știu ce motive a avut Estera să aibă reticența aceea de a-și mărturisi apartenența etnică, dar interesant că Dumnezeu a folosit această situație în favoarea planului său și în favoarea
Era o tendință negativă față de evrei.
În mod sigur.
Dacă ascuns, erau probleme.
Apoi vin cu un alt exemplu din Noul Testament. Pe de o parte, Mântuitorul în Ioan 12 sau Evanghelistul Ioan comentează faptul că mulți lideri dintre evrei l-au îndrăgit pe Iisus și au crezut în el, dar de frica celorlalți lideri nu au mărturisit pe față. Unii dintre aceștia sau unul dintre acestea a fost și Nicodim, care îl simpatiza pe Iisus, credea în el, dar a venit noaptea la Iisus ca să nu-l vadă alții. Dar și faptul acesta că el a venit noaptea la Iisus, Dumnezeu a putut să-l transforme într-un avantaj pentru lucrarea lui Hristos, pentru că atunci când în Sinedriu s-a vorbit împotriva lui Hristos, Nicodim s-a ridicat și a vorbit în favoarea lui Hristos și nimeni nu l-a acuzat. Aia, păi nu știm că tu ești ucenicul lui, nu știm noi că te-ai dus la el și ai vorbit cu el și ați făcut un plan împreună și așa mai departe. Ce vreau să subliniez? Nu vreau cumva să crezi cuiva ideea că nu contează cum treci, Dumnezeu oricum își face planul, dar nu vreau să nu fiu conștient de aceste situații biblice și să nu folosim această discuție ca un instrument pe care cineva ar putea să-l aibă de a tortura alte conștiințe. Adică eu fac lucrare, eu mărturisesc, voi nu faceți nimic.
Da. Agresivitatea nu este
agresivitatea
bună.
Aceasta, nu da. Este bună. Și tocmai de aceea am vrut să subliniez acest lucru, că Dumnezeu folosește diferite situații pentru lucrarea sa, situații chiar care inițial nu sunt gândite pentru Dumnezeu și pentru slava Lui. Poate o teamă, o timiditate, o reținere din partea cuiva, Dumnezeu chiar și acea situație o poate folosi mai târziu pentru dezvoltarea lucrării sale. Evident că în Scriptură avem modele și porunci clare de a avea o practică a mărturisirii foarte frecventă în viața noastră. Adică vorbim în Scriptură și citim în Scriptură despre predica apostolilor, despre modelul lui Pavel, despre modelul lui Iisus, nu? După obiceiul său, intra în ziua de sabat în sinagogă și începea să citească și după ce citea, explica ceea ce a citit. Deci era o practică clară a mărturisirii.
Dar și trimiterea apostolică de la sfârșitul Evangheliei.
Duceți-vă în toată lumea. Sigur.
Clar că arată o dorință a lui Hristos de a fi o mărturisire activă, conștientă, determinată, bine pusă la punct.
Programată, gândită, pregătită. Tocmai de aceea, spuneți-mi care alta ar fi rațiunea înființării bisericii, dacă nu tocmai predicarea aceasta programată. Hristos spune foarte clar, duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia și faceți ucenici. Acum, singura mea întrebare este pentru, și am discuții cu diferiți oameni care mă întreabă, domne, simplu, cine dă mântuirea, Hristos sau biserica? Și în fața la această întrebare, Biblia dă un singur răspuns, Hristos și numai Hristos. Și atunci, de ce să mai vin la biserică? Și încep de obicei cu o listă foarte lungă de rele care se întâmplă în biserică. Eu deschid Biblia la Matei 28 și citesc porunca lui Hristos. Duceți-vă în toată lumea și propovediți Evanghelia. Și îl întreb pe un om care are tendința să se separe de biserică. Zic, poți să faci lucrul acesta ca individ? Împlinești porunca pe care Hristos ți-a dat-o să te duci în toată lumea și să predici Evanghelia în toată lumea ca individ? Și de fiecare dată răspunsul este negativ, e imposibil, dar ca popor, ca organizație, care ne unim forțele mulți și putem să susținem un institut ca acesta, o instituție ca aceasta, media, radio, televiziune.
Dar și mai multe țări.
În mai multe țări, institut teologic care să-ți echipeze oamenii și să-ți ofere materialul de studiu și dezvoltare intelectuală și spirituală și așa mai departe. Toate aceste lucruri nu aduc mântuirea, Hristos dă mântuirea. Dar toate aceste lucruri înseamnă instrumentul prin care putem să împlinim ceea ce ne-a poruncit Hristos. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Tocmai de aceea însăși rațiunea de exista a bisericii, aceasta este de a propovădui programat Evanghelia.
Este o tendință astăzi aceea de a diminua acest rol al bisericii. Mai degrabă mergem pe ideea că biserica este un fel de cadru în care obține mântuirea, nu la salum extra ecclesia, spuneau catolicii în perioada medievală.
Adică nu există mântuire în afara bisericii.
Și este o tendință de a diminua rolul sau funcția ei de a duce Evanghelia. Biserica are un rol foarte bine determinat de Hristos, un rol specific, aceea de a mărturisi, cum spune Pavel în Efeseni, bogățile nemărginite ale harului său. Această tendință de mărturisire și era o poruncă și în Biserica Apostolică, deci după înălțarea lui Hristos o întâlnim. În Faptele Apostolilor am observat din ce citesc că ne arată foarte clar că cel puțin Apostolul Pavel mergea special pentru lucrul acesta, prin toată Asia Mică și în Europa de astăzi. Nu a fost doar o întâmplare. S-a întâmplat să fie
era
pe acolo.
Era obiceiul său, erau deja modele, tipare pe care le citim, nu? Asta face Apostolul Pavel, mergea prima oară într-un oraș, căuta sinagoga, dacă o găsea. În sinagogă vorbea despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, învierea Lui și așa mai departe. Dacă nu avea sinagogă, cum citim în Biblie, în Filipii, s-a dus undeva lângă un râu unde se strângeau oamenii pentru închinare și le-a vorbit acolo, dar vedem tiparul său, programul, intenția clară de a mărturisi. Nu era un accident. Nu, în Efes a înființat o școală și a stat în școala lui Tiran un timp, destul de îndelungat. Adică este evident faptul că toate acestea ne vorbesc despre intenție, programare, dacă vreți, instruire, despre ocazii în care oamenii și-au înfrânt frica și rușinea de a mărturisi prin practică, prin exercițiu, prin experiență, la urma urmei.
Și în biserica primară observ că apar apologiții care promovează creștinismul și acum e adevărat că era un context puțin diferit față de astăzi. Biserica era persecutată, cel puțin în perioada bisericii primare și trebuia să-ți justifici pe baze biblice și filozofice existența ca și biserică creștină. Însă se vede că odată cu Evul Mediu, când biserica devine majoritară, cel puțin în Europa, are loc o diminuare a mărturisirii în sens biblic și cumva a fost mai degrabă o mărturisire prin persecuție.
Cu sabia. Mărturisire cu sabia, care nu are nimic de a face cu intenția lui Hristos și cu gândirea lui Hristos. De ce spun asta? Uitați-vă că și în biserica medievală, mărturia adevărată și mărturisirea adevărată biblică a funcționat încă, dar la nivelul de subterană. Și citim despre grupuri foarte mici, cum ar fi valdenzii sau alte grupuri care aveau încă ceva fragmente din Biblie și le colportau, adică le împrăștiau după tehnicile știute de ei. Împrăștiau în stânga și în dreapta manuscrise cu textul Bibliei la nivelul ăsta subteran. Adică e un fenomen interesant. Cu toată persecuția și cu toată opoziția, sau mai bine spus, atunci când este mai mare persecuție și opoziție, mărturisirea aceasta parcă este mai puternică și mai înfloritoare. Nu, de exemplu, în România ultimului secol, epoca comunistă și apoi libertatea asta, democrația în care trăim, practic noi putem să vedem cumva retrăită istoria creștinismului în general în anumite aspecte, nu? Adică trecem prin prima perioadă, perioada bisericii primare supusă unei persecuții teribile din partea autorităților statului și aici biserica în general a fost supusă acestei persecuții, am trăit-o și noi. Toți cei care au fost activi și maturi în persoană în perioada aceea vorbesc despre bucuriile mărturiei când erau urmăriți de securitate, de exemplu, și despre rodul mărturiei chiar sub condițiile acestea vitrege. Apoi am intrat în libertate, în democrație, când automat s-au reactivat în mintea multor oameni ideea de biserica națională, noi suntem români și trebuie să avem religia asta și atunci ca majoritate s-au arătat nu foarte prietenoși față de minoritățile religioase care au, să spun, particularitățile lor și au avut de suferit din cauza asta. Dar observați un lucru. Când presiunea a fost puternică din partea statului, mărturisirea s-a dezvoltat foarte frumos, în special la un nivel din acesta, la firul ierbii, de la om la om, om cu om. Ei bine, acum suntem sub o altă presiune, sub un alt atac. Nu mai este organizat de stat sau politic, ci atacul este, probabil vom discuta, din mai multe părți, poate în special filozofic.
Avem un punct special exact pentru acesta.
Ei, văd că mărturia care are succes și care va avea succes este aceeași ca sub orice perioadă de asediu, adică mărturia aceasta de la firul ierbii, de la om la om, ca omul să îl câștige pe celălalt prin toate valorile lui, prin cum trăiește, prin cum vorbește, prin tot ceea ce face.
Da. Stimați ascultători, vă reamintim că suntem la emisiunea Citim printre rânduri. Subiectul de astăzi este tăcerea creștinului. Iar întrebarea lansată este în ce măsură mai avem curajul să mărturisim credința noastră și în ce măsură ne este rușine să ne mărturisim credința. Iar acest curaj nu trebuie înțeles prin prisma unei atitudini violente, agresive, ci așa cum Hristos ne spune în Evangheliile sale, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia, Evanghelia fiind El însuși. Domnule pastor, care sunt factorii, sau mă rog, dacă ați identificat câțiva factori care determină această reticență în mărturisire? Studiul ne descoperă câțiva, însă cu siguranță că sunt mult mai mulți, câțiva dintre ei. Pentru că aici este, de fapt, aș putea spune, cheia discuției noastre. Să identificăm ce factori conduc la această reticență și la această retragere, mai ales a tinerilor, de a mărturisi, deși doresc să fie creștini, spun
și
că sunt
creștini, merg la adunările religioase, dar nu promovează
creștinismul.
Sunt cu siguranță mulți factori. Eu așa m-am identificat cam patru factori majori, gândindu-me la această realitate. Se vorbește foarte mult de drepturile comune, șansa comună sau șansa fiecăruia la dezvoltare și așa mai departe, cumva transmițându-se ideea unei societăți fără bariere artificiale create între oameni. Și atunci, de exemplu, la locul de muncă, unde toți facem același lucru și primim, să spunem, aceiași bani, tendința este ca cel puțin la locul de muncă să ne manifestăm cu toții la fel, pentru că dacă te manifeste altfel, s-ar putea să fii exclus de la locul de muncă pur și simplu. Și atunci, practic, dacă locul de muncă este locul unde eu am relații sociale cu ceilalți sau școală sau așa mai departe, parte, mă mulțumesc ca să mă manifest exact ca ceilalți, poate și dintr-un sentiment de protecție personală, să nu fiu marginalizat, să nu fiu ostracizat, să nu pierd, între ghilimele, aceleași drepturi și privilegii pe care le au ceilalți. Eu am aceeași capacitate ca ei profesională, dar dacă eu îmi declin credința religioasă sau mi-o anunț, asta înseamnă, s-ar putea că eu să fiu eliminat din grupul acela, nu pe criterii profesionale, ci pur și simplu pentru criteriile acestea. Și atunci, în general, tendința de conservare, de protejare te face să fii
închis. Deci teama de discriminare.
Da, da. Și acum, în mod serios, orice minoritar, că este etnic sau că este religios, suferă de o anumită discriminare, pozitivă sau negativă, în general negativă, da? Asta trebuie să fim conștienți. Apoi, un alt aspect, atacul puternic care vine asupra credințelor minoritare din partea credințelor majoritare, sau, îl consider eu și la fel de important, atacul ideologic împotriva, de exemplu, creștinismului sau creaționismului în general. Să vorbești despre Dumnezeu, creator, unul ar îi se pare ceva extrem de ieșit din uz, extrem de rămas în urmă. Dacă ești om cult, dacă ești puțin citit, automat în mintea unora trebuie să lași în urmă aceste opinii, aici ignorându-se faptul că 40-50% dintre oamenii de știință își declină, își mărturisesc credința în Dumnezeu.
Ca o paranteză, vă întreb puțin apropo de acest lucru. Am fost totdeauna marcat și frapat de atitudinea pe care mulți oameni seculari o au în privința promovării creaționismului în școli. Ei pretind că această promovare înseamnă agresivitate și copilul trebuie să fie lăsat liber. Însă, promovarea evoluționismului nu este tot agresivitate? Adică, mi se pare o nedreptate foarte mare în modul în care este percepută promovarea creștinismului vis-a-vis de promovarea unei filozofii seculare.
Da, și asta este evident, dar subliniem, 40-50% dintre oameni de știință, după diferite studii și studii serioase, își manifestă și spun că au credință în Dumnezeu și că studiul lor științific nu exclude din gândirea lor științifică persoana creatorului. Așa că atacul acesta poate să piardă din forță, pentru că oameni de știință au loc pentru Dumnezeu în gândirea lor. Dar, repet, unii oameni se pot simți inferior într-o asemenea discuție și preferă să nu spună că ei cred în Dumnezeu ca să nu fie catalogați drept anacronici. O altă sursă sau un alt motiv ar fi tocmai instituțiile specializate de mărturisire. Creează în mintea oamenilor poate următoarea idee. Dom'le, Radio Vocea Speranței, asta face toată ziua, asta trebuie să facă. Eu susțin Radio Vocea Speranței și ei să mărturisească că o fac bine. Înțelegeți?
Adică, un fel de plasare a responsabilității personale asupra...
Da, adică, dom'le, dacă asta se întâmplă și o fac bine, că asta fac toată ziua, atunci eu îi susțin, dar personal nu mai pot să fac asta pentru că sunt alți oameni care o fac mai bine. Ceea ce parțial este corectă ideea. Da, cine eu ca persoană particulară, fizică, simplă, nu am aceeași putere ca un post de radio, nu am aceeași întindere și aceeași putere de influență, nu ca un post de radio, dar nimeni nu poate să facă ceea ce pot să fac eu, adică să am o relație reală cu vecinii mei sau cu apropiații mei, o relație caldă, o relație de la om la om. Asta nu poate înlocui nicio instituție. Și ultimul punct, poate că ar fi trebuit să începem cu el, poate și o legătură, hai să o numesc, superficială cu Dumnezeu, care îl face pe om să fie puțin instabil sau lipsit de îndrăzneală, lipsit de certitudinea credinței lui. Dacă nu îl experimentează pe Dumnezeu din belșug în viața sa, ceea ce spune altora despre Dumnezeu s-ar putea ca el să le simtă ca simple slogane și ca lucruri care nu prea au sens, care nu sunt izvorul vieții. De ce? Pentru că el nu le simte așa și dacă nu le simte așa, cum să transmită în mod convingător această filozofie de viață celor din jurul lui? Și poate cu asta ar fi trebuit să începem.
Studiul chiar amintește că există spiritualitate vibrantă, dar subțire.
Da.
Nu este o relație profundă, stabilă cu Dumnezeu în privința asta și la drept vorbind este o realitate, adică dacă nu sunt pasionat de un lucru, nu îl promovezi.
Și chiar dacă îl promovezi strâmb, adică fără zel, fără entuziasm. Gândiți-vă, pentru reclame sunt angajați actori, nu sunt angajați oameni de pe stradă care nu au darul ăsta să te convingă și actorul știe cum să-ți câștige sentimentele și să-ți spună că da, produsul este cel mai bun, este ceea ce te face fericit și o spune din toată inima și zici că așa e, că parcă e el convins de ceea ce spune. Nu cred că vom vedea vreodată o reclamă de genul... Da, am îndoielile mele, sunt și alte produse la fel de bune sau poate chiar mai bune, dar totuși cumpărați-l pe asta. Nu o să vedem așa, asta niciodată, nu? Când omul are experiența lui, părtășia lui sau convingerea lui personală, o spune cu efervescență.
Lucrul ăsta nu înseamnă că trebuie să teatralizăm mărturisirea.
Tocmai de aceea am vorbit că aceia sunt actori, nu sunt un grup destul de restrâns, care au o practică, au, să-i spun... au o pregătire și au un talent pentru asta. În schimb, noi, majoritatea oamenilor, suntem actori slabi. Adică să spunem, ne manifestăm așa cum suntem.
Cred că există o lipsă de convingere din partea creștinului de astăzi și nu spun doar tânăr, și cel nu vârstă. Este o mentalitate postmodernă. Chiar am studiul, de fapt, directorul Kinnaman, directorului Barna Group, spune așa: simt că în cultura contemporană, ce afirmă tinerii simt că în cultura contemporană este nepopular să faci afirmații categorice despre religia ta, asta una, adică până la urmă nu mai ești convins că religia ta, în speță creștinismul, pentru că vorbim de creștinism, este cea mai bună cale și este calea pe care Hristos a trasat-o. Doi, și să fie agresiv evanghelistic. Și problema asta a agresivității este foarte subiectivă. Cine stabilește cât de agresiv sau nu sunt? Stabilește omul, cel care receptează mesajul? Stabilesc eu, cel care transmit mesajul? Sau sunt instituții specializate și de obicei majoritarii stabilesc ce anume este agresivitate sau prozelitism și ce nu? Și din perspectiva aceasta, ceea ce a făcut Hristos și cu apostolii înseamnă agresivitate, înseamnă prozelitism?
E clar că cel care se simte agresat, doar el poate să pună definiția și să spună da, m-am simțit agresat. Adică asta e foarte greu de măsurat sau de stabilit într-un sens obiectiv. Până aici nu este agresiune, de aici încolo este agresiune. Cineva nu se simte agresat nici să dai cu tunul în el, să spun așa. Altcineva este extrem de sensibil și se simte agresat la cea mai simplă aluzie referitoare la subiectul acela. Tocmai de aceea aceste categorii sau impunerea oficială sau pe cale de stat a unei limite până unde poți să predici și până unde nu mai ai voie, că de la limita aceasta înseamnă agresiune, este absolut nerealistă și este ieșită din normalitate, din viața practică. Omul, individul este cel care în domeniul acesta își pune barierele sau face, să zic așa, categoriile și limitele. Iar într-o societate în care vorbim despre oameni liberi și responsabili, chiar această discuție la nivel de stat sau la nivel oficial nu-i văd locul. Pentru că dacă cineva mă agresează cu un mesaj pe mine ca individ, eu pot să accept sau pot să-l resping. Pot să o spun asta de la om la om foarte clar, domne, nu mă interesează, sau hai să discutăm, sau am discutat și până aici, mai departe, dar să încerci să-l protejezi între ghilimele pe un om, interzicându-i altuia să vorbească, chiar nu văd rațiunea acestui lucru.
Da. Avem un telefon, bună dimineața.
Bună dimineața.
Spuneți.
Am o rugăminte la dumneavoastră să mă ascultați un pic, da?
Da, spuneți.
Să nu uităm că avem o inspirație în care spune că lucrarea lui Dumnezeu se va încheia cu tineri care vor avea putere și vor fi unelte în mâna Duhului Sfânt, da?
Da.
Ceea ce e dureros acum și îmi împărtășesc și eu simțământul și parte probabil de vină, că nu ne-am făcut suficient partea cu cei tineri.
Este un adevăr, instruirea celor
adică,
tineri.
Dacă noi vrem ca să avem pe terenul Evangheliei, să avem tineri care să pună suflet pentru lucrare, acești tineri trebuie crescuți acasă, cum erau părinții noștri în vechime, altarul funcționa perfect dimineața și seara, cum ne luam timp pentru ei, pentru a avea un dialog cu ei.
Exact.
Să nu așa cum să... Aș da un exemplu banal. La țară se procedează dimineața, să deschide o poartă și gonesc gâștele afară, da? Și seara gâștele vin, seara. Deci, spre seară. Marea majoritate a părinților, și mă refer la cei care au o Evanghelie în mână, exact așa procedează. S-a ascultat copilul, l-ai trimis la școală, după aceea la joacă, lași calculator, televizor, orice altceva. Acei părinți care și-au timp pentru copiii lor, acei părinți care au pe suflet mântuirea altora și în primul rând a lor, că pot să fiu un bun misionar pentru alții, dacă nu sunt misionar în familie, n-am rezolvat nimic, sau în biserica în care eu activez. Important este ca să punem accent pe educația din familie, că dacă o familie este creștină și o biserică, biserica va fi creștină.
Și societatea va fi creștină.
Și societatea va fi creștină, va avea de beneficiat. Deci mergem pe ideea Evangheliei în care Domnul Hristos spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Adesea noi avem un fel greșit de a proceda cu copii și le facem un program care practic nu îl ajută pe el nici să ajungă om mare, nici să ajungă mare. Mă înțelege la ce mă refer?
Da.
Deci să ajungă un om mare înseamnă un om în, pe terenul lui Dumnezeu, pe terenul Evangheliei. Și poate nici om mare nu ajunge, adică cel puțin să învețe studii, să devină cel puțin stăpân pe picioarele sale, să poată trăi, să poată desfășura ca familist. Deci problema este, va ruga, adică să luați în calcul chestia că ca unul care sunt în Biserica Adventă și care mă interesează și am suflet și dorința ca și m-a interesat totdeauna ca copiii, tinerii noștri în biserică, să fie puși la treabă, să fie îndemnați, să dea dovadă oriunde a fi, în orice situație, fără să le bată cu vârful în piept că ei sunt mari creștini. Și la ideea că el a învățat o religie frumoasă, conform Evangheliei, că face cinste bisericii și familie și apoi în societate vor fi oamenii, copii, tinerii, care vor fi lăudați și apreciați.
Da.
Deci eu mă bucur de subiectele care le prezentați și, într-adevăr, e o bucurie să din partea mea, și mai ales că sunteți tineri și sunteți în lucrare, și îndemnați ca și părinții să-și facă partea. Adică părinții spirituali și părinții trupești, da? Vă mulțumesc.
Mulțumim și noi pentru telefon. O zi bună.
Da.
Este o realitate.
Și foarte bine sublinia exact ceea ce, în alte cuvinte, am sugerat și noi, adică mărturia prin stilul de viață. Părinții, în primul rând, bine a subliniat ascultătorul nostru, depun mărturie în familia lor. Și copilul, dacă nu are modelul acesta al mărturisirii în toate cercurile în care părinții sunt implicați, așa crește. Așa crește și va crește cu aceeași tendință de secretizare, cu aceeași rușine și așa mai departe. Poate uneori se rușinează de viața familiei și normal nu mai poate să spună că este creștin pentru că dovada vieții practice este o contradicție cu faptele lor. Dar, într-adevăr, mărturisirea aceasta ca stil de viață care conține sau în ea și educația copilului și ceea ce facem noi în fiecare zi, dimineața, seara și așa mai departe cu familia, este un mare adevăr și pentru mine și pentru toți probabil este cel mai mare semnal de avertizare și lucrul la care trebuie să fim cel mai atenți.
M-a frapat și un lucru pe care un președinte al unui institut metodist spune, studiul un cuvânt pe care l-a afirmat. Acesta a afirmat: cei care caută să-i evangelizeze pe alții, adică să le ducă Evanghelia, asta înseamnă, au o percepție greșită despre ce înseamnă să-L urmezi pe Iisus.
Da.
Este chiar...
Afirmația este foarte tranșantă și categorică
și ciudată vis-a-vis de conceptul biblic.
Da, nu aș putea să mă refer la strict la spusele acestui om, pentru că nu știu contextul în care a spus și la ce s-a referit exact. Am citit și eu acel paragraf, dar în opinia mea este prea scurt ca să pot înțelege intenția lui. Pe de o parte, sunt de acord că omul nu trebuie sectarizat, ci omul trebuie adus la Hristos. Omul nu trebuie să fie adus la un conformism față de propriile mele idei religioase, dar trebuie să fie adus la Hristos. Cu toate că nu poți să vorbești abstract despre Hristos fără învățăturile Lui. Dar a aduce la Hristos înseamnă a-i copia modelului Hristos, practicile Lui, doctrinele Lui, învățătura pe care a lăsat-o și așa mai departe. În același timp, a te teme să fii radical în direcția aceasta și să nu amintești textul din Ioan 14 unde spune Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața, adică nu mai există altă cale, nu mai există alt adevăr, nu există altă viață.
Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin mine. Adică să ocolește acest adevăr evident al Scripturii și această pretenție a lui Hristos, însă de dragul unei armonii așa universale și să nu se simtă nimeni jignit, îți pierzi însă și rațiunea de a exista. La urma urmei, lucrurile acestea nu se întâmplă în altă area vieții. De exemplu, nu este nimeni supărat pe constructorul unei mașini că a scris pe ea să pui numai motorină, adică exclusivist până în modul vaoaselor, nu? Adică mașina asta merge numai cu motorină, așa am făcut exclusivistă. Și atunci cineva supărat: domne, dar ia uite ce pretenție absurdă aveți voi, nu sunteți cam înguști în viziune și în minte? Nu-i acuză nimeni pe constructorii, pentru că ei spun foarte clar: domne, dacă vrei să meargă, numai așa merge. Nu poți să spui altcumva și să încerci altceva, că o să eșuezi, așa merge. La fel și cu afirmația lui Hristos. Ori este pentru unii exclusivistă și prea îngustă, dar dacă asta este adevărul. Și adevărul lui Hristos nu rămâne doar la dimensiunea asta, dar dacă chiar ăsta este adevărul, adică da, poate este și altul, dar dacă ăsta este, da, dacă nu este, adică nu rămâne la nivelul acesta. Hristos, când își vorbea și își afirma pretențiile, întotdeauna prezenta mărturii foarte grele în favoarea spuselor lui. Și aici îmi amintesc pasajul din Ioan 5, ultima parte a capitolului 5, începând de pe la versetele 30, este foarte puternic. Hristos spune: nu credeți în mine? Păi haideți să analizăm. Credeți în Ioan Botezătorul? Și ei spuneau: cu sigur că credem în Ioan Botezătorul. Am fost și l-am întrebat și îl consideram proroc. Națiunea îl considera proroc pe Ioan Botezătorul. Și acolo le spune Hristos: păi Ioan Botezătorul a mărturisit despre mine. Voi v-ați bucurat de predicarea lui Ioan Botezătorul și v-ați încălzit puțină vreme la lumina și la căldura lui, dar el mărturisea despre mine. De ce nu credeți? Nu-l credeți doar pe... adică nu rămânem doar la Ioan Botezătorul. Știți că Tatăl mărturisește despre mine, Scriptura mărturisește despre mine, faptele pe care le fac eu mărturisesc despre mine. Cu alte cuvinte, Hristos nu doar spune eu sunt calea, adevărul și viața și poate am dreptate, ci el când spune eu sunt calea, adevărul și viața, ne demonstrează că așa sunt, așa stau lucrurile.
Intervine o problemă și cred că este iarăși un punct sensibil al discuției noastre, deși nu mai avem foarte mult timp. Creștinii în general acceptă acest cuvânt al lui Hristos, deși vis-a-vis de concepția postmodernă este exclusivist, fundamentalist, pentru că el pretinde că doar el este calea, adevărul și viața, însă acum cum interpretăm calea? Adică sunt de acord că Hristos e calea, dar calea așa cum o înțeleg eu, adevărul așa cum îl înțeleg eu, trăim cumva o tendință puternică de sincretism religios. Mircea Eliade spunea la un moment dat, religiile sunt diferite căi prin care se ajunge la același Dumnezeu.
E forțată ideea, pentru că același Dumnezeu nu poate să vorbească contrazicându-se pe sine. Eu sunt de acord că în valorile morale comune, în general, societăților umane, de acolo Dumnezeu vorbește prin acele valori morale și Pavel confirmă lucrul acesta. Pe de o parte spune că lucrurile despre Dumnezeu le înțelege fiecare când se uită cu băgare de seamă la lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat.
Revelația prin natură.
Da, și în altă parte, tot în Romani, Pavel spune că neamurile care nu au legea și nu au moralitatea cumva dată prin revelație de Dumnezeu fac din fire lucrurile legii, adică respectă o anumită parte din moralitatea Bibliei. Deci cu asta sunt de acord că mâna lui Dumnezeu și influența lui Dumnezeu se vede în multe culturi, în multe religii chiar. Dar a spune că religiile în întregime nu sunt decât diferite căi pentru a ajunge în același loc, la același Dumnezeu, nu sunt de acord, pentru că religiile acestea în sine au foarte multe contradicții.
Sunt alte sisteme.
Sunt alte valori la urma urmei. Iar Dumnezeu nu poate să vorbească într-un fel cu unii și total opus cu alții. Nu sunt de acord cu asta, dar ce-i drept, este nevoie de foarte multă înțelepciune, de foarte multă umilință când discuți cu alți oameni care au alte valori, ca să-l ajut să-l prezinți pe Hristos așa cum este el, calea, adevărul și viața, pentru că dacă este cineva tratat ca inferior și spui am venit eu cu adevărul, calea și viața și voi nu știți nimic, fii sigur că nu o să asculte nimic de la tine. Pe când în modelul lui Hristos, în discuția lui cu femeia samariteancă, este uimitor. Hristos devine vulnerabil, cere ajutorul femeii. Am nevoie de tine, nu-mi dai niște apă? Hristos nu a venit să-i spună de la distanță, eu am venit, eu sunt care adevărul și viața, ai grijă, o să ai cea mai puternică întâlnire din viața ta, nu o să o uiți niciodată. Ci s-a făcut vulnerabil, am nevoie de tine, s-a coborât și femeia a simțit ce, adică tu iudeu îmi ceri mie apă, era deja...
Și bărbat fiind.
Și bărbat, era într-o situație în care cineva depindea de ea. Și Hristos a acceptat asta și cu multă umilință și cu multă înțelepciune a condus-o în starea, în situația în care a putut să-i facă cea mai mare descoperire. Eu sunt fiul lui Dumnezeu.
Da, eu sunt dezamăgit în general, pentru că tendințele în lumea teologică astăzi este aceea de a crea un sincretism. Aceea de a considera că și alții, ecumenismul de astăzi, să fim realiști, ecumenismul de astăzi nu este bazat pe adevărul biblic, ci mai degrabă pe o alianță politică. Să ne înțelegem, să ne simțim bine, nu ne agresăm, nu rivalizăm unii cu alții și din perspectiva aceasta nici evanghelizările nu-și mai au sensul. Dacă eu accept că sunt și alte căi prin care se ajunge la același Dumnezeu, atunci care mai este sensul trimiterii lui Hristos? N-are sens să mai trimitem oameni, n-are sens să mai predicăm Evanghelia. Chiar biserica, spuneam la început, biserica creștină își pierde identitatea. Ce mai facem ca și creștini? Doar trăim în contextul nostru religios, ne simțim bine și atât. Este o problemă serioasă și...
Da, e o diferență între a studia ceea ce spun alții de lângă tine, a cunoaște filozofia lor și a nu-ți mai afirma propriile valori. sau a spune, e bine și acolo, e bine și acolo. E o mare diferență. Eu sunt pentru deschiderea aceasta de a studia, de a citi, de a purta discuții cu ceilalți ca să vezi cum gândesc și care sunt nevoile lor la urma urmei, dar asta nu împiedică cu nimic afirmarea credinței creștine așa cum o prezintă Hristos, cu înțelepciune, e adevărat, ca și ei să ajungă la concluzia că Hristos este calea, adevărul și viața.
Vă mulțumim, domnule pastor, pentru cuvintele frumoase pe care ni le-a spus. Stimați ascultători, într-adevăr, problema mărturisirii este foarte spinoasă, importantă. Să nu uităm că Domnul spune la un moment dat, cine mă va mărturisi și pe mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui, cine se va rușina de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina înaintea Tatălui și înaintea îngerilor. Iar cartea Apocalipsei spune la un moment dat, ei, adică cei mântuiți, au biruit pe cel rău, pe Satana, prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Nu uitați că mărturisirea este un aspect important al vieții de credință, iar dacă suntem într-o relație autentică cu Dumnezeu, nu putem fi altfel decât mărturisitori. Sunt Marius Mitrachie, iar până în data viitoare, nu uitați că realitatea se observă mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!